Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ars sonora. Ars sonora. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić. Današnju Ars sonoru otvaramo prepoznatljivim zvukom trube Duška Gojkovića i vešću da je prošle nedelje ovom legendarnom muzičaru dodeljena nagrada Berklee Master of Global Jazz Award. Svetski poznati jazz trubač, dobitnik je priznanja koje je namenjeno umetnicima koji služe za primer, predstavljajući prakse i vrednosti Berkleeovog Global Jazz Instituta, izvođačkog programa koji je dizajniran tako da podstakne kreativnost i muziciranje kroz različite muzičke discipline u okviru jedne od najprestižnijih jazz akademija u svetu. Berkleeov Global Jazz Institute studentima pruža mogućnost da istraže svoju kreativnost i dovedu svoje muziciranje na najviši mogući nivo, ali i da unaprede društvenu moć muzike u cilju poboljšanja društva i muzičko-kreativno razmišljanje povežu sa prirodnim okruženjem. 2013. godine su ove vrednosti prepoznate umetnosti Wayna Shortera, a ove godine je, dakle, dobitnik nagrade naš slavni muzičar koji je i sam završio aranžiranje i kompoziciju na Berkleeu, a nakon toga ostvario bogatu svetsku karijeru kao trubač, aranžer i kompozitor svirajući sa najčuvenijim džez umetnicima u najprestižnijim klubovima i dvoranama, snimivši i preko 30 albuma koji predstavljaju trajne zapise njegovog prepoznatljivog izvođačkog i autorskog stila, često inspirisanog muzičkim nasleđem Balkana. Kada je reč o sadržaju današnje emisije Ars Sonora, izdvojili smo tri koncerta i jedno novo diskografsko izdanje. Novi EP album ima Darko Rundek, juče je u Kolarčevoj zadužbini svirao novi orkestar Makris, a u Narodnom pozorištu je izvedena opera Bastijeni Bastijena Wolfganga Amadeusa Mozarta, kompozitora kome je bio posvećen i koncert održan na velikoj sceni našeg nacionalnog teatra pod nazivom Viva Mozart. Nastupili su prvaci, solisti i ansambl pozorišta, a koncert je pratila Tisa Jukić.
U nedostatku opcija koje pred operske kuće u regionu i šire postavlja aktuelna pandemija, Narodno pozorište preusmerilo je aktivnosti svog operskog ansambla na koncertne nastupe, i to one koji bi i u ovim vremenima mogle da privuku veliku publiku, one na kojima se isključivo izvode repertoarski standardi. Koncert Viva Mozart bio je posvećen tako najčuvenijim operskim melodijama ovog voljenog kompozitora, ali su se na programu pojavile i poznate arije nekih od njegovih savremenika, Cherubinija, Gluka i Hendla. Za one kojima je nedostajala operska grandioznost, određenu dozu teatralnosti u koncert su uneli kostimi u koje su bili odeveni solisti, hor, dirigent Đorđe Stanković i koncertmajstor Aleksandra Dimitrijević. Tokom početnih numera koncerta Viva Mozart teško je bilo usredsrediti se na išta drugo do načina na koji se rekonfiguracija muzičara na sceni i oko nje odrazila na samu muziku. Orkestar u nešto manjem sastavu od standardnog izašao je iz rupe na pozornicu, ali se i povukao u njenu dubinu, kako bi se solistima ostavilo dovoljno mesta na sceni. Zabačenost orkestra bila je zaslužna za neobična prelamanja zvuka i načina na koji se on prostirao do publike, koja je u parteru najjasnije i najglasnije mogla čuti tek gudače iz prvog reda. Mešoviti hor bio je usto razdvojen u kvartete i raspoređen po ložama sa obe strane pozornice. S leve strane publike nalazili su se sopranski i tenorski glasovi, a sa desne altovi i basovi. Ovo je kao rezultat imalo zaista zanimljiv zvučni miks, a pred dirigenta postavilo nezavidan zadatak upravljanja povećim ansamblom, čiji su se delovi u svakom trenutku nalazili izvan njegovih očiju. Program se sastojao iz čak 17 tačaka. Svaka od njih bila je poverena po jednom solisti operskog ansambla, a dirigenti Đorđe Stanković i Dejan Savić smenjivali su se na svakih nekoliko numera. Revijalna struktura koncerta imala je svoje vrline i mane. Koliko god da nesumnjivo nastupi ovog tipa sadrže određenu dinamičnost koja izvire iz raznovrsnosti repertoara i konstantne smene izvođača na sceni, ova repetitivna struktura ima potencijal i da zamori publiku. Utoliko su i više hvale vredni oni pevači koji su za kratko vreme na sceni uspeli da u potpunosti zaokupe našu pažnju, a ne može se reći da ih je bilo mnogo. Thank you. Središnja etapa programa nakon početne kvalitativne neujednačenosti predstavljala je vrhunac koncerta upravo zahvaljujući nizu inspirisanih pevača koji su se našli jedni uz druge na repertoaru. Njihovi nastupi animirali su i u najvećoj meri usnuli orkestar. Uvek izvrsni Dragutin Matić šarmantno je oživeo lik Mozartovog Don Giovannija, Aleksandra Stamenković podsjetila nas je na potpuno očuvanu svežinu i gipkost njenog glasa u ariji Grofice iz Figarove ženidbe. A Aleksandar Stamatović bio je jedan od retkih izvođača koji je u svoj nastup uneo valjan i dobrodošao Daša glume u komičnoj ariji Leporela. Uprkos njihovom trudu, najveću naklonost publike osvojila je Sofija Pižurica u čuvenoj ariji De Vieni non tardar iz Figarove ženidbe. A posebne pohvale, dodali bismo, zaslužio je solista čiji je glas bio posve osoben, fagotista Miloš Nikolić. Atraktivnost koncerta Viva Mozart se ne može poreći, ali postavlja se pitanje koliki uticaj trenutna učmalost operskog repertoara ima na konačni kvalitet koncerata ove vrste. Neki od izvođača pronašli su inspiraciju u poznatom materijalu, a neki i ne. U narednim koncertnim produkcijama operskog ansambla valjalo bi videti više mladih pevača, koji bi popularnim ulogama podarili više osobenosti i živosti duha od onoga što smo videli na sceni Narodnog pozorišta ovog vikenda.
Oh,
Čuli ste prilog o koncertu Viva Mozart održanom u Narodnom pozorištu u Beogradu 23. januara uveče, a muzika Mozarta obeležila je i prvi festivalski dan novogodišnjeg Rossi festivala, koji je u saradnji sa Narodnim pozorištem organizovao humanitarni događaj za decu i mlade. Izvođenje jedne od najkraćih opera slavnog austrijskog klasičara, jednočinke Bastien i Bastiena. Sinoć su na sceni Raša Plaović, našeg nacionalnog teatra, u predstavi koju je režirala Ana Grigorović, a dirigovao Stefan Zekić, u naslovnim ulogama nastupili Mina Gligorić i Siniša Radin. Prilog o ovom događaju pripremila je Tamara Maljković.
Poput većine muzičkih događaja koji se u vreme pandemije ipak održavaju, i ovogodišnji Rossi Fest odvija se u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom, tako da pojedine događaje možemo pratiti online, dok je za neke odlučeno da se održe pred publikom. Podsećamo da vizija Rossi Festa da se, kako kažu organizatori, kroz kontinuirani i dugoročan razvoj pozicionira na mapi najznačajnijih muzičkih festivala u Evropi, te da sam festival na internacionalnom nivou postane sinonim za negovanje, istraživanje i stvaranje kulturnog dijaloga, ali i jevrejske tradicije u muzici. Festival je zamišljen kao inovativan, dinamičan, multikulturalan i po temi jedinstven muzički događaj u Evropi, čija je jedna od osnovnih uloga edukacije nove mlade publike. Tako je zamišljen i prvi projekat izveden u okviru festivala, zanimljiva produkcija Mozartove opere Bastien i Bastiena, o čemu nam je nakon predstave govorio dirigent Stefan Zekić, koji je ujedno i umetnički direktor Rossi Festa.
Ovo je zvanična produkcija Narodnog pozorišta. Ja sam to radio kao dirigent gdje sam bio u operskom studiju, kad se vodio bio dirigent u operskom studiju Narodnog pozorišta Borislav Popović. I s obzirom da je ova godina takva kakva jeste, odnosno cela prethoda traljava, nažalost ima nama naročito umjetnosti, odlučio sam da prosto se koncentrišemo na neke produkcije koje su već bile urađene, koje su interesante, koje imaju smisla ponoviti iz više razloga. A za ovaj koncept, konkretno smo se odlučili, željeli smo da skrenemo pažnju pre svega na decu koja nisu mogućnosti, što se kaže, nisu baš iz kruga dvojke, nisu mogućnosti svaki dan da dođe na operu, ili ja vjerujem da večerašnja publika čak već je do njih bila prvi put na ovoj operskoj predstavi. To nam je posebno drago, pošto su vidjeli ste reakcije kakve su bile fantastične dese, da im se jako dopalo. I to je neka naša ideja pozorišta. Zapravo, taj humanitarni karakter koji treba da ide, isprve je, ja sam želeo baš desu iz svratišta, za nezbrinutu desu, gdje smo baš onako ugrožene, što se kaže, kategorije da okupimo. Međutim, zbog ove situacije, znate da su njihove policije jako stroge po tom pitanju, tako da nismo uspjeli, ali smo makar uspjeli da iskontaktiramo dece sa, da kažem, periferije grada i da ih obradujemo mališane koji su prvi put večeras na jednoj operskoj predstavi koja je prilagođena njihovom uzrastu.
Jedna od najkraćih opera Wolfganga Amadeusa Mozarta, jednočinka Bastien i Bastiena, nastala je kada je Mozart imao samo 12 godina i predstavlja jedno od njegovih prvih ostvarenja. Od malog Mozarta ovu operu je naručio ekscentrični bečki doktor Franz Mesmer 1768. godine. Nova produkcija opere Bastien i Bastiena zamišljena je kao interaktivna predstava za decu i koja bi bila idealna za upoznavanje mlade pozorišne publike sa operom. Bastien i Bastiena igraju ljubavne igre koje im smišlja Kolas, a da bi proverili svoju ljubav koriste društvene mreže koje ih podjednako zbližavaju i udaljavaju. Autori ove adaptacije su vodili računa da smeste radnju opere u današnje vreme koristeći i žargon današnje omladine, kao i neizbežne društvene mreže, a da bi radnja bila što bliža publici, svi recitativi zamenjeni su govornim odlomcima sa bitno izmenjenom radnjom u odnosu na originalnu. Tako smo, na primjer, mogli da gledamo Kolasa koji na scenu izlazi vozeći trotinet, pritom deleći Bastijeni savete o pravilnom slikanju selfija i postavljanje slika na društvene mreže. Sa druge strane, zadržani su kostimi koji nedvosmisleno asociraju na Mozartovo vreme, čime je napravljena zanimljiva kombinacija starog i novog, koja je na odličan način otvorila put najmlađoj publici da na lakši način prihvati neko klasično izvođenje opere u budućnosti. Uloge su odlično tumačili Mina Gligorić kao Bastijena, Siniša Radin kao Bastijen i maestralni Miloš Milojević u ulozi Kolasa koji je fantastičnom glumom držao celu predstavu u svojim rukama. Sa idejom da još više približe operu deci, u priču je ubečen i lik Koline koja zajedno sa publikom posmatra predstavu i u određenim momentima izlazi na scenu prekidajući tok radnje da bi na simpatičan način objasnila šta je to zapravo opera ili da bi prenela neke zanimljivosti iz Mozartovog života. Kako je postavka planirana za scenu Raša Plaović, i sam orkestar je značajno bio redukovan, pa smo na sceni imali ansambl sačinjen od gudačkog kvarteta, oboe i klavira. Rezultat je bila jedna dinamična, vesela i kratka muzička predstava koja je obradovala brojnu mladu publiku koja je prisustvovala. A jedan od ciljeva organizatora Rosi Festa, edukacija najmlađe publike, tako je uspešno sprovedena.
Ovo prilog Tamare Maljković o jučerašnjem izvođenju Mozartove jednočine opere Bastijeni Bastijena tokom prvog dana Beogradskog Rosi festivala. A tokom jučerašnjeg prepodneva u terminu Beogradskih promenada Kolarčeve zadužbine publici su se predstavili i gudači Novog simfonijskog orkestra Makris. Pod dirigentskim vodstvom Predraga Goste izvedeno je nekoliko koncerata Andreasa Makrisa kao i nekoliko kompozicija Šostakovića, Griga i Koplenda. Ovo je koncert za Arsonoru pratio Srđan Teperić.
Godine 2020. trebalo je da se održi koncert kojim bi se obeležio jubilej 90 godina od rođenja američkog kompozitora grčkog porekla Andreasa Makrisa. Usled okolnosti izazvanih pojavom virusa korona, koncert je sa izvesnim zakašnjenjem održan tek ovih dana. U velikoj sali Kolarčeve zadužbine u nedeljnom jutarnjem terminu za promenadni koncert gudački simfonijski orkestar Makris nastupio je pod dirigentskom palicom Predraga Goste. Kao što može da se primeti, ansambl nosi naziv samog kompozitora i deluje pod pokroviteljstvom Fondacije Makriz iz Sjedinjenih Američkih Država, koja radi na očuvanju zaostavštine autora preminulog 2005. godine, ali pomaže i razvoj talenata. Od prvog beogradskog koncerta održanog 31. januara 2015. godine orkestrom diriguje Predrag Gosta. Tako je bilo i u nedelju. U skladu sa jubilejom, program je većinom bio sastavljen od dela američkog kompozitora. Bili su to koncert za violinu, koncertino za trubu i kompozicija Fantazija i ples za saksofon. Sve tri kompozicije izvedene su uz učešće gudačkog orkestra. Koncert za violinu sastoji se iz četiri stava i već u njemu mogu da se primete neke od glavnih odrednica Makrisovog stila. Ovaj američki kompozitor pisao je tonalnu muziku, a jedan od glavnih karaktera je plesni, uz često isticanje mešovitih ritmova, što verovatno može da se poveže sa njegovim grčkim poreklom. Andreas Makris je naime rođen u Solunu. U orkestarskoj pratnji koncerta povremeno istaknuta disonanca, ali ona nikako ne remeti istaknutost melodijske deonice koja je obično igračka ili koncertantna, često tokatna, dok je melodija laganog stava lirskog karaktera. To bi otprilike bile glavne sfere sadržaja raspoređene kroz četiri stava violinskog koncerta kojeg je izveo Miroslav Pavlović. On se iskazao ritmički preciznom interpretacijom uz virtuozni tretman motoričnih melodijskih pokreta. Usklađenost gudačkost orkestra i soliste ostvarena je na zavidnom nivou. Lagani stav donosi vrstu lirike kako možemo da sretnemo mnogim neoklasičnim kompozicijama 20. veka, pa se tako deonica violine kreće u višim oktavama uz postupne melodijske pokrete praćene sekvencama. Takve deonice nužno su obogaćene treperećim tonom, podstaknutim vibratom, pa je violinista Pavlović u tom smislu uspeo da i ovaj stav učini upečatljivim. Ipak, najveći efekat izazvao je furiozni igrački četvrti stav koji bi mogao da se izvede i kao sasvim efektan samostalni komad. Koncertino za trubu i gudački orkestar Andreasa Makrisa posjeduje identične karaktere kao i koncert za violinu. Ovu trostavačnu kompoziciju izvojao je Nikola Mijajlović, s tim što je u laganom srednjem stavu umjesto trube svirao Flügelhorn, instrument srodan trubi, ali tamnijeg i mekšeg tona. Koncertino je forma u kojoj kompozitor uspeo na mnogo pečatljiviji način da se iskaže, kako u britkim i sažetim efektnim brzim stavovima, tako i u lirici laganog srednjeg stava. Mijajlović je sa izvođačke strane uspeo da istakne sadržaj koncerta koji u njegovom tumačenju u pojedinim momentima dobio humorističan karakter, dok je s druge strane lirika laganog stava bila prožeta izrazitom ozbiljnošću. Mijajlović je izvođenjem Makrisovog koncertina pokazao da je muzičar koji je uspeo da od ove muzike istakne maksimum njenih sadržinskih potencijala, učinivši delo prijemčivim publici. Sve to, naravno, ne bi bilo moguće da nije reč o izvođaču koji odlično vlada svojim instrumentom. Izvođenje kompozicije Fantazija i igra za saksofon, harfu i gudački orkestar Andreasa Makrisa pripalo je vrsnom italijanskom saksofonisti Davidu Brutiju. Harfu je svirala Milena Stanišić i uloga ovog instrumenta sastojala se u povremenom dijalogiziranju sa vodećim instrumentom saksofonom. Bruti je bezbrojna pasažna kretanja prikazao uz oslobođene pokrete, uz sjajan osjećaj za mešovite ritmove i uz zaista impresivnu boju instrumenta kojom je u najmanju ruku plenio. Bio je ovo možda i najbolji deo koncerta, a veliko zadovoljstvo bilo je slušati duet Brutija sa Mijajlovićem u izvođenju popularnih komada Valcer Dmitrija Šostakovića u aranžmanu Predraga Goste, Oblivion Astora Piazzolla u aranžmanu Bojana Mladenovića i Hora Staccato Grigora Sajonika Dinikua u aranžmanu Davide Brutija. Trebalo bi još pomenuti izvođenje kompozicije Holberg Svita za gudački orkestar Edvarda Griga, u kojoj orkestar pod rukovodstvom Predraga Goste, inače sastavljen od zapaženih beogradskih muzičara, pokazao kompaktan zvuk i usklađenost. Bio je ovo jedan od koncerata koji je predstavljao srećan spoj dobrog ansambla i vrsnih solista, a kako je dirigent Predrag Goste najavio, moguće će biti čuti ga i na YouTube kanalu Orkestra Makris, pa bismo ga i preporučili svima onima koji te večeri nisu mogli da budu u velikoj sali Kularčeve zadužbine. Thank you.
Prikazom koncerta Novog simfonijskog orkestra Makris završavamo danas pregled prošlonedeljnih muzičkih događaja, koji ćemo ovoga puta upotpuniti prikazom jednog novog diskografskog izdanja. Reč je o albumu Darka Rundeka Brisani prostor, koji će nam predstaviti Vojislav Pantić.
Kada sam početkom decembra čuo da Darko Rundek objavljuje novi album, rekoh sebi, zar već? Ubrzo sam shvatio koliko je to pitanje besmisleno. Od poslednjeg ostvarenja Cargo Tria, albuma Mostovi, prošlo je čak 5 godina, a čini mi se i da ga nisam slušao uživo još od koncerta na Tašmajdanu 2017. godine. Zapravo je moguće da je u prvoj deceniji ovog veka Darko Rundek bio toliko aktivan, što diskografski, što koncertno, da smo ga se možda i zasitili. Ipak, kad pažljivo pogledamo njegov post-haustor opus, shvatamo da toga baš i nije bilo previše. Za skoro četvrt veka objavio je samo 7 studijskih albuma, pri čemu posljednja 3 sa istim razmakom od po 5 godina, što onda znači da nova ostvarenja ovog 65-godišnjeg muzičara, koji je održao nivo kreativnosti, a posebno popularnosti na prostorima bivše SFRJ, ipak predstavljaju značajan događaj. Eto nas dakle pred dvostrukim maxi singlom ili extended playem Brisani prostor. Album sadrži 10 novih kompozicija koje Rundek potpisuje zajedno sa basistom Rokom Crnićem, ravnopravno raspoređenih na disk Do i disk Od, po 5 na svakom disku u ukupnom trajanju od 41 minut. Album su odsvirali Darko Rundek gitara i vokal, naravno, Jana Kovačić saksofon, sintesajzer, gitara, bubnjevi, Igor Pavlica truba, Silvio Bočić bubnjevi, gitara, Miro Manojlović vibrafon, udaraljke i sintesajzer i Roko Crnić bas gitara. Većina ovog društva je i pevala prateće vokale, a u numeri New World im se pridružio i Darkov sin David Vid.
Zrok. Ovaj se svijet pali i gasi zauvijek, al kako sada kada se ništa ne zna i jerihovske trube kada zbure i sna.
Glavna novina, pa i prednost, jeste novi bend. Cargo Trio kao svedena varijanta raskošnog Cargo orkestra u prvom mahu se činio kao prihvatljivo rešenje, ali već album Plavi avion bio je bleda senka Mhm, aha, o je, da, da, sa tek nekoliko zanimljivih pesama koje su postale deo repertoara, a Mostova se danas već malo ko seća. Osnovni problem Trija bio je u limitiranim muzičkim bojama tročanog sastava, drugi je što je uporno nedostajala energija punog orkestra. Druga bitna novost je što je Rundek prvi put prepustio puno autorstvo nekome od kolega, bar što se tiče solo karijere, u ovom slučaju 28-godišnjem basisti Roku Crniću, koji osim rada sa Rundekovom ekipom od turneje 2017. takođe vodi i svoj sastav Porto Morto, koji već ostvaruje zapažen uspeh na hrvatskoj muzičkoj sceni. Roko je koautor nekoliko pesama, a aktuelni singl Mila čak potpisuje sam. To jeste novost za Rundekovu solo karijeru, ali ne treba smetnuti suma da je većinu najvažnijih kompozicija Haustora napisao Srđan Saher, a ne Rundek. Bitno je istaći da je Crnićev senzibilitet vrlo blizak Rundekom, što znači da nije baš lako utvrditi koja je čija pesma ako ne zavirite u omot. S druge strane, a to naravno moramo uzeti sa zadrškom jer se podrazumeva da će lider hvaliti saradnju sa kolektivom kakav god on bio, izgleda da se Rundek u ovom mlađanom društvu lepo osjeća, da mu prija rad sa njima i da nisu žurili da najpre sve lepo snime, pa potom da se Rundek, kako je izjavio povodom objavljivanja albuma, dugo u studiju zabavlja produkcijom, izborom, montažom, snimanjem i dosnimavanjem. Prvo slušanje Brisanog prostora ostavilo me je ipak prilično ravnodušnim. Razlog je jednostavan. Na albumu nema ni jedne pesme sa jasnim karakterom hita, a Rundek je takvih pesama imao na pretek i u vreme Haustora i na prvim solo albumima zaključno sa Cargo orkestrom. No ovo posljednje je bitno. Nije hitova bilo ni na albumima Cargo Trija. A što bi ih i bilo? Darko Rundek nije u godinama kada to treba da mu bude najvažnije na svetu, a za publiku na koncertima i onako ima uvek dovoljno radosti u stare pesme. logičnije je da iskusan umetnik sa tolikom kilometražom radi bez tih pretenzija, pokušavajući da nađe ličnu satisfakciju nekim drugim sredstvima. No izgleda da je ovaj album trebalo čuti 5-6 puta da bi konačno i pesme počele da ulaze u uši i da se stvara neka jasnija slika onome šta nam donosi ova nova kolekcija. Prvi utisak je da se ekipa u nekim numerama baš lepo rasvirala i to je ozbiljan pomak u odnosu na Cargo Trio. Posebno je svirka oslobođena na drugom disku od bazična četvorka, Rundek, Manojlović, Crnić, Bočić, Opasno drma. Posebno u pesmama kao što su New World, Novčić za sreću ili Biljka raste ili Tko su svi ti ljudi sa diska Do. A kad se tome još pridruže duvači u frontu, gde će veće sreće. Posebno je izvanredan doprinos iskusnog trubača Igora Pavlice, koji ume i da oštro zadžezira ili da efektno sa Janom Kovačić slaže prave pumpajuće funky fraze koje zaokružuju bogat muzički asortiman ekipe. Poetika je prepoznatljivo rundekovska. Ima tu i jerihonskih truba, i mamuza od srebra, i jahanja prema zapadu, i žudnje u voleti stvarno, i recitovanje u Biljka raste, i nedorečenih stihova u seks epilog. Nisam stekao utisak da će baš tekstovi lako ući u uši publici, no verna publika je ipak čudo. Kad pesme odleže, možda će se nekima i posrećiti da dobiju hor fanova, pri čemu bih ovom prilikom izbegao da prognoziram ko je među njima.
Sjeti se prve noći koju smo proveli zajedno i onog naivnog obećanja da ćemo zauvijek dijeliti sve.
Ukratko o ambijentima. Album otvara Zovu te sa himničnim aranžmanom svojstvenim početku programa, pa možda i na koncertima. Ko duh sa efektnim tamburanjem gitare i tugaljivim duvačima podsjeća me na rane pesme iz Rundekove solo karijere i od ranije izražene inspiracije špageti westernima. Tko su svi ti ljudi ima funky groove Talking Heads, glavni autor je Crnić uz malu pomoć Bočića. Mila je beli rege u kome se Rundek nalazi na svom terenu. Voljeti stvarno je blizak pesmi Ne okreći se i Donekle kubi, s tim što je ritam više begin nego čoček, ali zar to nisu dve grane istog drveta sa dva kraja sveta? Neko će možda zameriti da je previše patetična, ali svakako pesma koja je dopadljiva i za koju se nadam da će postati deo koncertnog repertoara. Okončava je ponovo sjajni Pavlica. Drugi disk Od otvara kratka seks epilog, interesantna samo u domenu zvučnog eksperimenta. Da bi već sledeća Novčić za sreću bila pravi biser sa gitarama koje se cede kao u najboljim danima New Wave.
Kad ja kažem da sam tužan, oni zvuku Novčić za sreću.
New World je čisti haustor iz vremena trećeg svijeta, još jedan biser ove kolekcije sa opasnom dinamikom, odlično upotrebljenim duvačima i lepo složenom produkcijom. Tu atmosferu ima i Biljka raste, samo što je ogoljenija, bez duvača, imajući pankerski karakter. Kolekciju zatvara unutrašnji glas, opet prirodno i tipično za Rundeka, lagano i uz dominantne rifove gitara stavljujući tačku na brisani prostor. Poetski opet je to klasična rundekovska melaholija kao druga slika slične teme s kraja diska Do. Ukupan utisak je vrlo povoljen. Nije brisani prostor revolucionarna ploča i sumnjam da će bitnije konkurisati navijačkim temama sa Apokalipsa ili Ruk u koncertnom životu, ali pruža priliku da novi bend zaživi i sa pesmama koje je napravio, što jeste bitno ako želi da ovu ekipu duže zadrži u sebi. S druge strane, moglo bi se očekivati da će kreativnost mladog Roka Crnića dalje bujati, a time i da će bend češće ulaziti u studio, pa i obogaćivati ovaj repertoar.
Ja ga svakog dana uzmem, ali od danas neću.
Thank you.
prilogom o novom albumu Darka Rundeka zaokružili smo ovo nedeljni pregled aktuelnosti u emisiji Ars Sonora Radio Beograda 2.
Jubileji i godišnjice. Jubileji i godišnjice.
Tokom januara 2021. godine obeležavamo godišnjicu smrti jednog od najvećih kompozitora svih vremena, Giuseppa Verdija. Poznat kao tvorac nekih od najpoznatijih opera, Verdi je ostavio vrlo malo dela koja ne pripadaju muzičkoj sceni. Među onim kompozicijama koje se mogu čuti na koncertima i kompakt disk izdanjima su svakako Rekvijem, njegov gudački kvartet i četiri duhovna stiha nastala tokom poslednje decenije kompozitorovog života. I mada su ove horske kompozicije različitog porekla i pisane u različite svrhe, često se izvode zajedno po redosledu po kome su prvi put objavljene 1898. godine. To su Ave Maria, Stabat Mater, Laudi alla Vergine Maria i Te Deum. Mi ćemo slušati prvi komad u izvođenju Filharmonija Hora, kojim diriguje Carlo Maria Giulini. Snimak je iz 1963. godine, remasterizovan i ponovo objavljen prošle godine.
Thank you.
Poštovani slušalci, završena je današnja emisija Ars Sonora. Prijetan dan vam žele Zoran Uzelac i Maja Čolović-Vasić.